Så langt i dette emnet her så har vi sett på, vi har brukt databaser som allerede har vært laget, vi har brukt tabeller og brukt data som allerede finnes i MySQL, men det er klart at en av de store oppgavene, sånn som dere gjorde, dere laget en liten database, en obligen, men det var jo bare en tabell og var veldig enkelt. Men en av de store oppgavene i det med databaser og det å utvikle databasesystemer, det er jo da å designe databasen. Det å lage en god struktur på databasen, det er en kritisk sak. Så det skal vi jobbe med nå fremover par uker. Ligger litt etter skjema. Husker jo aldri at Idealab tar litt mer tid enn jeg regner med. Sånn at spørsmålet er på tirsdag, i stedet for å gå gjennom oblig 2 SQL-spørsmål som jeg vanligvis ville ha gjort, jeg ville ta det tirsdag, jeg bruker en sånn øvingsgjennomgang og noen eksamensoppgaver når vi ikke har øving, så er spørsmålet om vi i stedet for å skal gjøre det skal bruke litt tid på mer design, så vi kommer litt mer ajur på det med konseptuell modellering. Så hvis det greit, så gjør jeg det, for jeg regner med at de fleste av dere har jobbet ganske mye med de SQL-spørsmålene, og se dem på nytt igjen er kanskje ikke så veldig spennende. Blir det riktig? Altså, hvis du stiller spørsmålene og får det fornuftig svar, så er det stort sett riktig, og fagassistenten gir du eventuelt noen tilbakemelding på det. Så hvis det greit, så legger jeg opp til det, og så tar jeg litt mer om konseptuell modellering. Vi rekker ikke å komme gjennom hele det lysbildesettet i dag, i og med at det er bare en time, og ikke to, som det burde vært. Oblig 3, den holder jeg på å jobbe med. Den er på modellering. Og det er ikke så mye poeng å jobbe noe mye med den til uka, for vi kommer ikke så langt i dag at dere får gjort noe særlig. Altså får noe særlig av de primitive dere trenger for. Og dere kan begynne å lese på den og se og tenke på caset. For det blir en modelleringsoppgave. Så bare se og tenke på caset. Men vi kommer ikke så langt til å hakke så mye av de verktøyene vi trenger for å lage modellen enda før litt ut i uka. Så i starten så er det bare å prøve å bli kjent med og begynne å dele opp i entiteter som kommer så langt, så er det grunnen det vi kan regne med før jeg har vært igjennom tirsdagen i hvert fall. For vi er jo her på datamodellering. Denne uka her ble ikke så mye datamodellering, skulle ha gjort det, men det ble mer SQL, og så har vi datamodellering neste uke med konseptuell modellering, og så kommer vi litt inne på mer design og modellering da, i uke 40. Men før vi går inn på konseptuell modellering, så må vi prøve å få en litt sånn oversikt over hele det der, hvor dette passer inn i systemutviklingsperspektivet. Det er ingen som har hatt systemutvikling nå. Dere skal ha det til våren, ikke sant? Noen av dere på programutvikling har fortsatt det. Så Tom har jo sagt veldig mye av det her allerede, så dere kjenner igjen. Databaser er ikke så veldig forskjellige fra andre systemer, databasesystemer. Så når dere ser den der livssyklen, så kjenner dere igjen noe av det. Men for oss andre, eller de som ikke har hatt det før, så er det også en relativt stor prosess her ifra det å planlegge database. Dette er en sånn referanse til læreboka. Den er kanskje forrige utgave, så jeg vet ikke om det er kapittel 9 fortsatt, jeg husker ikke helt. Men i hvert fall det om å planlegge databasen, når man lager en applikasjon, så må man vite hva man skal lage det for. Og første nivå der er å prøve å finne ut av hvem er brukerne, hva er hensikten, hva skal det brukes til. Og definere oppgaven, og så blir det å finne kravet, kravspesifikasjonsanalyse. Og da er det å, i databaseapplikasjonen, mer enn kanskje andre applikasjoner, så er det å prøve å finne det settet av brukere vi har. Fordi vi ønsker jo, når vi først investerer i database, så ønsker vi at flest mulig skal dra nytte av investeringen. Så vi lager flest mulig applikasjoner og tilfredsstiller flest mulig brukere. Etter jeg gjort det, så kan vi gå inn på databasedesign, og det er det vi skal jobbe med nå en 2-3 uker fremover. Design databasen, det foregår jo da parallelt med at vi designer applikasjon. Som en del av databasedesign, så må vi inn og velge databasehåndteringssystem. Vi skal si litt om det litt senere, men ofte så er jo det valget gitt da. Ofte så kommer vi inn i en organisasjon som allerede har et databasesystem, bruker allerede Postgres eller MySQL, SQL Server eller et eller annet. Og da har vi ikke valget, men innimellom så har vi kanskje en applikasjon som skal være veldig kritisk på noen funksjonalitet, noen behov, og vi kan velge databasehåndteringssystemet som passer best. Og da må vi ut og velge databasehåndteringssystem. Så kan det hende vi prototyper, vi implementerer, vi konverterer data, vi tester, og går i en sånn løkke her. Alt dere rundt, det kan dere lese litt om i læreboka. Det kommer Tom til å si mye mer om i systemutviklingsfaget, hvordan alt dere passer inn. Men det vi skal se på nå, det databasedesignet, som tre skritt. Konseptuell design, det det vi skal gjøre i denne uka og neste uke. Og så det som kalles for logisk databasedesign. Da skal vi ta de der UML-modellene som vi nå kommer til å lage, og konvertere den til et relasjonsskjema, det vil si vi skriver hva slags tabeller vi skal ha. Og så kommer til slutt et fysisk design, og da skal vi inn og definere indekser og definere filstrukturer og dele det på disker og hva vi måtte gjøre for å få den ytelsen vi ønsker. Vi deler opp i tre nivåer, jeg skal si litt mer etterpå hvorfor vi gjør det. Og når vi nå starter, så starter vi på det mest abstrakte. Så foreløpig så ser vi ikke noen tabeller, vi ser ikke noen data, vi ser ikke noen database som vi kan spørre foreløpig. Vi begynner litt sånn abstrakt, og så kommer vi til slutt ned til at vi skal lage en fysisk database. For til slutt så det jo det som betyr nå, at vi faktisk har en database vi kan programmere mot. Så dette en sånn standard trelagsarkitektur, eller trelags måte å tenke på, som en sånn ANSI-arkitektur, standardisert modell, hvor ulike brukere, det skal vi komme til å snakke litt om fremover nå. I et databasehåndteringssystem så har vi ulike brukere. For eksempel så tenker dere informasjon om ansatte på NTNU, så det jo noe informasjon som går på ansatte, som jeg som ansatt har tilgang til, og kanskje personalkontoret, men ingen andre. Og så det noe informasjon, sånn som telefonnummer og kontor og alt mulig sånt, som åpent tilgjengelig for absolutt alle. Og så det kanskje noe informasjon som åpent for andre NTNU-ansatte, men ikke det offentlige utenfor. Kanskje mitt mobilnummer. Kanskje mobilnummer noe som alle ansatte i NTNU, kanskje studenter kan se, men ingen andre utenfor. Og så det noe som hele verden kan se, så vi har ulike brukere som ser på dataene med ulike øyer, som har ulik perspektiv på sine data. Og så kan det godt hende at vi bruker forskjellige begrep for noe av det samme, at i en avdeling så kaller man det kunder, og i andre avdeling kan man kalle det partner, og så det kanskje det samme. I databasen så kunde og partner akkurat det samme. Og det vi da trenger, det å lage det vi kalles for views. Vi lager et grensesnitt, en måte å betrakte dataene på fra hver ulike brukergruppe som er tilpasset det den har behov for og det den trenger. Det konseptuelle skjemaet vårt, det skal dekke alle de behovene. Det skal dekke alle de ulike views, de alle de ulike brukerne. Og det konseptuelle skjemaet, det jo som sagt bare en sånn abstrakt modell. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi når vi designer, så ønsker vi gjerne å kommunisere modellen, vi ønsker å diskutere den, analysere den, uten å sitte med all den der koden som vi har ute på databasehåndteringssystemet. Så vi ønsker å abstrahere litt for å få noen grafiske modeller som vi kan studere, uten å gå inn i detaljene på den enkelte databasen. Men til slutt så må det jo ligge som fysiske filer ute på en disk, som databasehåndteringssystemet har ansvar for, og så derfor så må vi til slutt lage et internt skjema. Det interne skjema jo, når vi da bruker, hvis vi husker språka våre, så har vi DDL-en, som den delen av SQL, SQL-DDL, hvor vi kan definere det fysiske. Hvilke tabeller har vi? Hvor ligger de tabellene? Hvor indeksene på de tabellene? Hvilke views har vi? Alt det her fysiske. Det kommer vi til slutt, og det må vi ha for at vi skal få en operativ database. Men først så kan vi kose oss og bare tenke på dataene, hvordan de relaterte og hvordan alt henger sammen uten å bry oss liksom om detaljene. Datauavhengighet litt viktig her. Vi snakket om litt sånn datauavhengighet, altså at vi ikke ønsket i gamle databasehåndteringssystemene, så var det sånn at dataene var designet på en måte som var tett koblet mot den applikasjonen vi hadde designet det for. Så når vi da har behov for en ny applikasjon, bruker samme dataene, så ble det krøkket det kunne bli. Fordi vi var avhengig av den ene applikasjonens måte å se på data. Mens nå så ønsker vi å få uavhengighet, sånn at dataene ligger der, hvilke applikasjoner vi tar på toppen, de litt uavhengige. Og det ene uavhengigheten får vi ved at de eksterne skjemaene mapper ned mot en database. Vi skal se litt etter hvert hvordan vi kan bruke database views for å gi brukeren et inntrykk av en annen database enn det som ligger i bånd. Så vi kan si at vi har en fysisk database her med noen tabeller, Og så har vi View, som gir oss et annet, en annen, kan gi oss andre navn på kolonner, lager bare delmengder av de dataene vi har inne her. Så det brukeren ser, det viewet, og ikke de fysiske tabellene under. Dette blir en sånn der, slags virtuelt view. Og det det brukerne kan se. Og da har vi fri her til å gjøre, til å legge til felter og gjøre ting i datamodellen vår, som ikke påvirker brukeren. Det at en NTNU-bruker har masse sånne der lønn og permisjoner og sånn, det behøver ikke resten av verden å bry seg om, annet enn personalkontoret. For det et view der som sier at vet du, dette uinteressant for andre enn personalkontoret. Og da ser vi bare den datamengden vi trenger. Og det konseptuelle skjemaet ønsker vi skal uavhengig av det fysiske. Så når vi nå designer en database, så bryr vi oss ikke om detaljene nede på fysisk nivå. Hva som av indekser, hvor store de filene blir, hva som den eksakte datatypen, annet enn å gi noe hint, sånn at vi vet hva vi skal til slutt implementere. Men vi trenger ikke å være så opptatt av de fysiske detaljene når vi nå designer det konseptuelle skjemaet. Men til slutt så må vi det da. Så til slutt så må vi ta og mappe de eksterne viewa til den konseptuelle, vi må ta den konseptuelle ned til det interne skjema. Derfor så blir det to deler av den der jobben her. Det ene litt sånn systemuavhengig, hvor vi tar en sånn logisk og konseptuell design. Og så etter vi har det designet, så må vi faktisk lage en sånn fysisk database med filer og med indekser og disker og alt det som skal være. Det bare så dere ser bildet, så kommer vi nå da til å starte her oppe. Et par uker med å holde på det konseptuelle skjemaet. Og så skal vi grave oss ned her mot slutten av kursen. Vi snakker om fysiske filer og indekser og måter å organisere data på ute på disken. Så. Konseptuell modellering. Kort intro til det før vi går inn på ER-modellering. ER-modellering den vanligste måten å modellere databasedata på konseptuelt. Men først er det greit å ha litt sånn perspektivet. Hva det vi ønsker å oppnå? Hva det som en god konseptuell modell? Det vi ønsker å få til, det noe som strukturelt gyldig. Hva betyr det? Jo, det betyr at Det representerer de dataene og den måten brukerne ser data er knyttet til hverandre på. Hvis vi tenker tilbake på den oblig 2 som dere holder på med nå, ikke sant? Så har vi kunder, vi har ordre, og kunder jo et postnummer som hører til det postet, som hører til en kommune, som hører til et fylke. Ikke sant? Og det vi ønsker i datamodellen vår, det jo da at dette blir strukturelt riktig, sånn at vi kan skifte navn på et fylke. Vi bare går inn en plass og skifte navnet. Vi trenger ikke å skifte navn i fylket i alle brukertabeller, fordi fylket ligger sammen som brukertabellen. Så vi ønsker å putte ting der de hører hjemme. Informasjon om fylket ligger en plass. Om kommuner, en plass. Om poststeder, en plass. Vi blander ikke alt sammen i en kjempetabell hvor alt ligger. For hvis vi da må oppdatere, så må vi inn og oppdatere veldig masse rart. Vi skal se mer på det. Enkelt. Vi ønsker ikke å dra inn mer kompleksitet enn nødvendig. Dere har sikkert hørt KISS, keep it simple, stupid. Vi ønsker å holde det så enkelt som mulig, for enkelt lett å vedlikeholde. Enkelt betyr minst mulig feil, og vi ønsker i databasesystem at data konsistente og har god kvalitet, og da må det være enkelt. Men samtidig så må det jo være uttrykkskraftig, det må jo representere det vi ønsker å uttrykke. Redundans det store problemet i databasesystemet, fordi redundans det fører til dere vet hva redundans betyr? Det betyr at det lagrer samme informasjon på plasser. Så hva fører det til? Jo, det fører til at vi kaster bort lagringsplass. Det kanskje ikke så farlig lenger, fordi lagringsplass ganske billig, men det fører til at vi har samme informasjon lagret flere plasser, og da kan vi risikere at samme informasjon eller at informasjonen inkonsistent. Så hvis vi tenker på at vi hadde den der brukertabellen her, så har vi bruker med ID og masse annet, så har vi bare postnummer. Sant? Men vi kunne jo tenke oss å ta med også poststed her. Sant? Postnummer, poststed, for det trenger vi jo. Det vi har gjort i den databasen, ikke sant? At dere må joine postnummer og poststedtabellene for å finne poststedet som hører til det postnummer. Så hvis vi sier at brukernummer 1-28-217-3081, alle sammen har postnummer 2116, nei 2816. Og det Gjøvik alt sammen. Hva hvis vi nå har en skrivefeil her? Og noen skrev inn at dette Biri. Det jo mulig i en sånn tabell. At den ene her, så her står det 2816 Biri, og så står det 2816 Gjøvik. Hva skal vi da tro 2816 hører til? På 2816 kan det bare være én plass. Sant? Når vi har det redundant, når det ligger her i mange tabeller, så det alltid en fare for at en plass det noen som har gjort noe feil og fått det oppdatert feil. Hvis vi har det sånn som vi har i den der tabellen, eller det designet vi har nå, så har vi bruker, og så har vi en postnummertabell. Og i den postnummertabellen så ligger 2816, og så ligger vel Gjøvik, eller hvis vi egentlig så ligger det et sånt der poststed, det vel 384, et eller annet sånt, som en post i ID. Og den post i ID-en, den ligger i en sånn der poststedtabell. Og der står det 384 Gjøvik. Eller vel, egentlig så står det at det 0502, men det heter vel også Gjøvik poststed, det heter vel Gjøvik, og så det i kommune 0502, ikke sant? Og poenget at hvis jeg hadde puttet alt inn her, og oppdaterer en plass, så det inkonsistent. Mens nå så det altså 2816, det ligger her, hva det poststedet heter, en plass. Og hvis jeg forandrer det, så forandrer jeg for alle. Så hvis noen nå ønsker, hvis Gjøvik kommune blir splittet, og dette blir plutselig Sørbyen, det heter ikke Gjøvik, det heter Sørbyen, så vil jeg her måtte oppdatere alle rader med alle kunder som bodde i Sørbyen, mens her så gjør jeg det en plass. Så noe av det viktigste vi skal gjøre i databasedesign, det å unngå at ting blir redundant, at ting er lagret av flere plasser. Integrity preserving, hva betyr det? Jo, det betyr at når jeg her skriver 2816, så må jeg være sikker på at 2816 ikke forsvinner fra den tabellen her. Sånn? For 2816, jeg vet ikke hva det poststedet heter, der som 2816 ligger, så derfor så kan ikke den forsvinne. Og hvis den ligger der, så kan heller ikke den forsvinne. Så at basesystemet må sørge for at så lenge den referert til her, så kan ikke den slettes. Så lenge den referert til, så kan ikke slettes. Blant annet. Og den må sjekke at hvis vi har sagt at alle kommuner skal ha et navn, eller alle poststeder skal ha et poststedsnavn, så må databasesystemet være sikre på at ingen får lagt inn en post uten at du har det. Så integritetssjekking, det blir viktig, og den modellen vår må uttrykke den integriteten som vi ønsker at dataen skal ha. Og så må det kunne deles, og det må kunne være utvidbart. Dette er siste med utvidbart. Dette bryter litt med sånn der ekstremprogrammering. Jeg vet ikke om noen av dere har vært borte i ekstremprogrammering, men i sånn ekstremprogrammering så designer man jo for det man vet her og nå. Man designer ikke for det som kommer, man designer ikke for det utvidbare. I databasesystemer så vi ofte, det kostbart å måtte endre noen milliarder poster over tid. Så i databasesystemer så det noen ganger vi tar litt mer høyde for utvidelser i det vi designer enn du vil gjøre i ekstremprogrammering. For ekstremprogrammering så poenget at du kan teste veldig fort, og når du tester så kan du endre designet, så det fort å teste og se om det virker. Men hos oss, når vi nå skal ha store datamengder som du kanskje må konvertere, så det litt annerledes. Og så ønsker vi å kunne droppe og tenke på implementasjonsdetaljer. Vi vil ha dataen riktig, vi vil ha datamodellen riktig, og slippe å bry oss om alle detaljer som vi på et eller annet tidspunkt senere må ta hensyn til. For eksempel detaljene i koding og alt der. Det kan vi overlate senere. Det vi skal bruke, det ER-modell. Og ER, det står for Entity Relationship. Så det vi skal finne nå, det entitetstyper. Vi skal identifisere entitetstyper. Kommer tilbake til hva det Og relasjonstyper. Og i et programmeringsspråk så kan vi si at entitetstypene, det tilsvarer klassene. Hvilke klasser har vi? Og relasjonstypene, det vil si hvordan klassene relatert til hverandre i datastrukturen. I pekere, hvis du vil. Og så må vi da definere hvilke de der entitetstypene, hvilke attributter har de, og hva datatypen til attributtene? Det må vi bestemme. Og så må vi definere hva det som nøkler, primærnøkler, eller som unikt skal identifiseres. Her har vi for eksempel har vi en unik bruker-ID. Her har vi hvert postnummer unikt. Og her hvert poststed har en unik ID. Hver kommune har en unik ID. Hvert fylke har en unik ID. For vi opptatt av at vi skal finne ut at vi ikke har redundans, og da må vi ha noe som unikt, så vi vet at hver post representert bare én gang i databasen. Og så eventuelt sånne integritetsting, som at ting ikke skal være null, og eventuelt andre krav vi har til integritet. Jeg skal komme tilbake til det ganske mye mer etter hvert. Hvis du ser i læreboka, jeg husker ikke om det kapittel 9 eller 10 eller hva det beskriver den en sånn skrittvis metode for å designe. Vi først finner vi entitetstypene, og så ser vi hvordan de knyttet til hverandre, og så begynner vi å definere attributter, og da kan vi si noe hva slags domene har attributtene, og så det da å finne de unike nøklene, bestemme som unike nøkler. Dette så langt som vi kommer til å komme fram til tirsdag, og så skal vi etter hvert bare se hvordan vi kan bruke noe mer avanserte modelleringskonsepter og primitiver. Og så skal vi sjekke datamodell-sjekking. Og det siste to greiene her kommer vi ikke til å gjøre så mye av, men det vil vi i praksis prøve å se på. Kan vi kjøre de operasjonene som brukeren ønsker på databasen vår? Og så tester vi det mot en sluttbruker for å se om databasen faktisk fungerer som den skal. Men vi kommer til å ta det som svart her nå i dag, og så kommer det der to neste her til, kommer til å komme litt ut i neste uke. Da kan vi starte. Det noen av dere som har vært borte i datamodellering før? De som hadde det med Tom har jo hatt litt sånn UML-klassemodellering, så det jo litt det samme. Dette var den opprinnelige ER-modelleringsnotasjonen, så da jeg lærte databasemodellering i min tid, så var det den modellen her. Dette entitetstypene, dette attributtene, og relasjonene var sånne der ruter eller sånne der diamantsymboler. Så her sier det at en CD i en CD-sjanger, det vi prøver å uttrykke her. Og den sjangeren den har en kode som primærnøkkel og et navn. Og CD-en har en ID som primærnøkkel, og så har en titel og artist og år hvor den ble laget. Den der litt sånn krøkkete, litt sånn blikket så blir så veldig mye grafikk av den, så derfor så, de fleste av dere kjenner kanskje den der kråkefotsnotasjon, hvor da den kråkefoten her betyr at det kan være mange CD-er i en sjanger. Det skal vi komme tilbake til. Den jeg kommer til å bruke, og den som brukes i læreboka, litt annerledes. Problemet med den, må jeg bare si med en gang, at jeg finner ikke noe godt verktøy som du kan bruke for å tegne de modellene. Så når du skal tegne modellene og levere både på eksamen og på obliger, så må du prøve å finne noe som greit nok. Jeg bruker et verktøy for DIA som funker, men jeg vet, for meg, men jeg vet at noen studenter synes at det ikke funker. Visio kan man også bruke for de som bruker det, eller noe annet tegneverktøy, men det blir litt krøkkete, for det ikke noe verktøy som fullt ut gir meg muligheten til å definere. Dette en sånn UML-klasse, så de som har brukt UML før vil kjenne igjen. Dette det samme som å lage en klasse, og dette alle attributtene. Det ingen metoder selvsagt i en database. Der det, vi skal komme tilbake til lagerprosedyret, men det ikke så vanlig å ha metoder. Så derfor så har vi navnet på klassen her, og alle attributtene, hva som primærnøkkel. Og så har vi relasjonen imellom. Vi skal komme mer tilbake til alt det med kardinalitet og alt sånt etter hvert, men det notasjon. Men som sagt, den vanligste varianter av det der. Og hvis dere ser i POP MyAdmin, så kan dere jo gå inn her på en sånn underverktøy her, så det sånn der, hos meg, så det sånn design review. Hvis dere går inn og velger design review på en database, så vil dere få det på den måten her. Så Så her ser dere nå at et poststed, eller et postnummer, av en kategori. Postnummer ligger i et poststed. Et poststed ligger i en kommune, og en kommune ligger i et fylke. Den nøkkelen der betyr at det primærnøkkel. Og her ser dere domene. Fylke-ID en small int-domene. Fylkenavn en varkar på 100. Og ser dere her oppe så en ordre. Den knyttet til en kunde med kunde-ID, og det knyttet til produkt med varenummer. Og så i tillegg datoen en del av primærnøkkelen. Så på den måten her så går det an å få litt sånn oversikt. Det var noen som kommenterte at det så vanskelig i denne databasen, så ser du en tabell i gangen, så vanskelig å få oversikt. Og sånne modeller det vi ønsker for å vite hva databasen dreier seg om. Det hele designet går ut på å få de modellene her. Det lett å se hvordan ting knytter sammen. Det lett å se hvilke attributter vi har i det ulike, hva slags tabeller vi har, og hvordan forbindelsen mellom tabellene Det det som vi ønsker med den der konseptuelle modelleringen. Men vi kommer til å bruke notasjonen her. Så den prøver å lære dere. Og som sagt så finnes ikke noe... Jeg finner ikke noe verktøy som... Det finnes noen UML-verktøy, men de mangler de pilene her borte. De svarte pilene der. Og så har jeg en fil som ikke fylt. Så det mangler litt. De her UML-verktøyene også, dessverre. UML det vi kommer til å bruke nå. Unified Modeling Language. UML en hel stabel med en hel slekt av familie av ulike modelleringsspråk. Klassediagrammet det vi snakker om nå. En klasse og en entitetstype veldig mye det samme. Så det vi skal snakke om nå veldig mye kan dere knytte opp mot det dere holder på med når dere driver en klassedesign i objektorientert design. Det blir veldig likt. Så vi kommer til å bruke den klassedesign eller klassediagrammene som utgangspunkt for de konseptuelle modellene vi kommer til å lage i databasesystemer. Det der vi starter. Da kan vi begynne å se litt på ER-modellering. Og da E og R står for entitetstype og relasjonstype. Så det første vi skal gjøre, som sagt, det var å finne, hvis du husker, jeg kommer til å tegne opp det her på samme måte som jeg snakket om SQL, så skrev jeg liksom, vi starter med from og where og select. Så det nå, starter vi å finne entitetstyper, så relasjonstyper, så attributter, og noen attributter. Det nøkler. Så det der kommer til å være sekvensen vår når vi skal modellere. Vi må prøve å finne ut av hva det slags entitetstyper, hva hovedobjektene vi skal lage informasjon om, hvordan de knyttet sammen, hvordan de beskrevet. Det liksom de tre skrittene. Derfor starter vi med entitetstypene. Og entitetstypene, de representerer en gruppe objekter som har samme egenskaper. Det kan være fysiske objekter. Vi har jo så langt sett på dette med bøker, CD-er, DVD-er, spill. Vi har brukere, vi har kommuner, vi har ordre, vi har produkter. Ordre jo kanskje ikke så fysisk, den kan du tenke er kanskje mer konseptuelt enn bruker som har bestilt noe, men i hvert fall, mye av det fysiske ting. Hvis du har en database på et bilverksted, så det jo biler og maskiner og mekanikere, jo de fysiske tingene. Men så det også noen konseptuelle, sånn som for eksempel musikksjanger. Det liksom ikke så fysisk, det mer sånn der abstrakt greie som vi har. Så i noen tilfeller så det abstrakte begreper. Hvis vi har en database for vinmonopolet, så har du sånn produktkategori. Det liksom ikke så veldig fysisk. Det det rødvin, hvitvin, altså en bestemt vin jo litt fysisk, men type vin er ikke så fysisk. Så vi prøver å finne både de fysiske entitetstypene, og de konseptuelle. Dette blir jo, som jeg sa, veldig mye det samme som klasser i et objektorientert språk. Det vi er ute til nå, å finne klassedefinisjon. Sånn at vi må, og som dere når tegner en klasse I et objektorientert språk, så jo en klasse representerer noe som har en gruppe objekter som har de samme egenskapene. Og så det som I klasser, så har vi jo muligheten til å lage hierarkier, ikke sant? Så vi har jo levende vesener, og blant levende vesener så finnes jo kattedyr, og blant kattedyr så finnes jo tigre, ikke sant? Så det går an å tenke seg at det mer sånn spesialiserte klasser under det. Men sånn I utgangspunktet så det klasser av objekter som har de samme attributtene. Alle levende organismer har noe felles, og det det vi putter inn I den klassen der. Og entitetstypen, det blir jo da en tabell eller en relasjon I databasesystemet. Så det vi kommer til å gjøre nå I stedet for å tegne tabellen direkte, så tegner vi nå da entitetstyper, og når vi skal lage databasen, så vil vi måtte lage tabeller. På samme måte som hvis vi skulle lage dette I et objektorientert språk, så ville vi lage klasser. De UML-ene, UML-diagrammene, vi forteller hvordan klassen skal se ut. Og så lager vi da en Java-klasse eller en C++-klasse, som representerer det designet etter hvert. UML-notasjon, så det en boks. En boks, det representerer da en entitetstype. Og så hvis vi ikke gidder å bry oss om detaljene, så kan vi bare si at alle de entitetstypene har et navn. Så her en musikksjanger, en CD og en sang. Det tre type entiteter. Sant? Dette sanger på en CD. Dette en CD som inneholder sanger, og dette sjangeren som den der CD-en hører til. Sant? Jeg tenker at entitetstyper skal være I entalsform. Så I tidligere, så dette heter bruker, ikke brukere. Og den heter postnummer, ikke postnummeret. Hvis dere ser på den opprinnelige, det opprinnelige skjemaet, altså det med postnummer, poster, kommune og fylke, det som skrevet I den oblingen, så jo det en database som ikke jeg har laget, det noen andre som har laget den databasen. Og hvis du ser på det opprinnelige designet, så heter fylker, kommuner, postnumre, men bare poststeder, ikke poststeder. I hvert fall, jeg synes jo at vi skal tenke på dette ikke som en samling av objekter, for fylker jo, hvis du tenker på at du har en påse med fylker, så jo, eller den der her, hvis du tenker at det en påse med objekter, så CD, her en sånn pose med alle CD vi har, så vil det jo kunne hete CDR. Men siden dette en entitetstype, så jo typen navnet at det en CD. Typen navnet at det dette en bruker. Ja, det masse brukere I den tabellen, men tabellen tabell for en bruker. Den beskriver en bruker. Den tabellen der beskriver et postnummer, beskriver postet. Det typen. Derfor så foretrekker jeg at jeg gjentar, men det dere vil se at mange bruker flertalsbegreper på alle sine tabeller eller alle sine entitetstyper. Og for meg så det litt feil. Fordi, ja, dette den tabellen en samling med brukere, men typen til tabellen at det en bruker som representert I den tabellen. Jeg, som gjør med klasser, så liker jeg at entitetstypen starter med stor forbokstav. Nå ser dere at MySQL ignorerer fullstendig om det små eller store bokstaver på entitetstyper, eller på tabeller og attributter, men det bare noe helt annet sak. Og så har vi det vi kaller en entitetsforekomst. En entitetsforekomst, det det samme som et objekt. Ikke sant? Hvis du har et objektorientert språk, så har vi en klasse med masse attributter, og så tar vi, den klassen kan hete for person da, og så kan vi ta en sånn der new person, og da lager vi en ny instans. Og I ER-modellen så kaller vi det for en occurrence eller en forekomst. Så en entitetsforekomst jo da et bestemt objekt. Så hvis vi ser I databasen her, hvis vi nå går til fylke for eksempel. Fylke jo da entitetstypen. Tilsvarende entitetstypen. Det tabellen. Men så inneholder det den Østfoldfylke, og det en forekomst. Akershus en forekomst. Det en instans, det ett objekt. Og grunnen til at vi grunnen til at jeg derper litt på det at for å skjønne litt hva de ER-modellene innebærer i databasedesign, så det noen gang vi må inn og tenke på hvordan forekomsten ser ut. Vær litt konkret på det. Og det typisk her at alle forekomster av samme entitetstype har samme struktur, ikke sant? Alle. Så hvis entitetstypen fylke har en fylke-ID og fylkenavn, så har alle fylker fylke-ID og fylkenavn. Ikke noe mer, ikke noe mindre. Det det de har. Og så kan noen ha vært definert og udefinert, da. Definert og kunne ta nullverdier. Men de har det attributtet. Kanskje det definert, kanskje ikke. Men de i hvert fall har alle sammen akkurat de samme attributtene. Og eksempelvis på sånne der objekter, hvis vi tenker at vi har det der CD-type, boktype, spilltype, DVD-typer, så kan vi tenke på hva forekomstene? Jo, det Hobbit-roman av Tolkien, det Contact CD med Medcon, Call of Duty-spillet, det forekomster. Og det litt mer abstrakte rockersjangeren i musikk, action-sjangeren i DVD, det litt mer sånn abstrakt, men det en sånn konkret, eller det to konkrete forekomster i en verset. Og så vet du jo her at den brukeren har et postnummer som ligger, eller som definert, det postnummeret hører til et poststed, det poststedet hører til en kommune, den kommunen ligger i et fylke. Så vi har relasjoner, forbindelser, linker mellom dem. Og der kommer relasjonstypen inn. Relasjonstypen, den kobler sammen minst to entitetstyper. Og det en assosiasjon fast, eller som gjelder et bestemt type forhold. Så hvis vi tenker at vi har en avdeling, vi behøver ikke å tegne noen attributter, og en person, sant? Så har vi, kan vi ha forskjellige ulike relasjoner mellom avdeling og person. En person kan for eksempel jobbe i, det en type relasjon, men en person kan også være leder av. Så det er to forskjellige relasjonstyper. De går mellom de samme to entitetstypene, men det to veldig forskjellige. Det ene å jobbe i, og det er unikt identifiserbar assosiasjon, det å jobbe i. Alle ansatte inngår i sånn relasjon. Mens det å være leder for noe helt annet. Det ikke alle ansatte her som leder for den avdelingen der. Sant? Det to forskjellige relasjonstyper mellom de samme to objektene, eller entitetstypene. Og dette blir som en lenke på webben, eller som en sånn der peker, eller objektreferanse i et objektorientert språk. Sant? Så hvis vi da tar ny person, og så sier vi P er lik ny person, og så sier vi P sin, hvis vi skal gjøre sånn da, dollar P sin, hva skal vi ta sin avdeling lik en eller annen avdeling som et annet objekt. Ikke sant? Den på den. Det blir en referanse ifra den avdelingsattributtet. Det vil peke til et nytt objekt. Det vi gjør nå i UML-en, det å tegne streker mellom, sånn som jeg har gjort her nede. Det jeg gjør i tillegg til å bare tegne streker, det at vi skal gi navn på, og så bruker vi en pil. Og den pila, den sier oss hvordan vi skal lese assosiasjonen. Det en assosiasjon her nå, DVD-sjanger og DVD har en assosiasjon. Rating har en assosiasjon. Hva det som hvordan skal vi lese det? Jo, vi leser i pilretningen. Så hvis vi nå leser her, så sier vi at DVD av DVD-sjanger. DVD ratet som en DVD-rating. Så det vi, den pila, den har ingen betydning i forhold til hvor det mange, hvor det få. Ingen betydning annet enn hvordan vi leser det. Så vi leser pila ved å lese den først, og så, hvis vi da har designet det godt, så skal det komme ut noe som ligner en slags setning for hver av de assosiasjonene. En DVD av en DVD-sjanger, og en DVD ratet som en med en DVD-rating. Kanskje det skulle stå rated with her heller enn as. Ikke sant? Vi prøver å lage det, sånn at vi kan lese det og skjønne hva vi da har modellert. For noe av det viktige med modell er at den skal kommunisere. Vi skal dele modellen, hvis alle som implementerer, alle som programmerere, skal skjønne hva modellen går ut på, og vi skal kunne kommunisere den til bruker. Så noe av det viktige med en modell er at den kommuniserer godt. Og da gir vi navn til de entitetstypene som er forståelige, og vi gir gode navn på relasjonstypene, sånn at vi kan lese langs med de forbindelsene, assosiasjonene, og få noe meningsfull setning ut av det. Og så dette med forekomster. Hver forekomst er jo da knyttet til en entitet. Og det er eller en sånn type forbindelse. Så hvis jeg tenker her, hva er relasjonsforekomsten? Sant? Jo, vi har en avdeling her, IMT. Og så har vi en person, RH. Det at RH jobber i IMT, det er en sånn relasjonsforekomst. Det at en person, NKS, er leder av IMT, det er også en relasjonsforekomst. Dere med på det? Så dette er annerledes enn i objektorientert programmering. For i objektorientert programmering så har vi attributt avdeling som hører til den P-en her. Sant? Den P-en har en attributt. Mens det er det ikke her ute på konseptuelle modellen. For der har vi entitetstyper og vi relasjonstyper. Den relasjonstypen jobber i, det er noe som eksisterer for seg selv. Den knytter en person til en avdeling. Den er ikke et attributt hos en person. Sant? Dette er et sånt der førsteordens objekt av seg selv, hvis vi vil det. Så vi kan liste ut alle relasjoner og si at, ja, hvilke relasjonsforekomster har vi? Jo, vi har, og så har vi også at NKS jobber også i IMT. Dekan er også ansatt i, eller jobber også i den avdelingen. Og i tillegg så er den leder av. Så dette er forekomster av den relasjon her. Og det er litt nytt for oss, fordi det vi vanligvis har er at vi har attributter i en klasse. Ikke sant? Så det attributtet er knyttet til det her, mens her er det ikke sånn. Her har vi altså at en avdeling har en peker til person, og en peker til jobbe i, som er relasjon, jobbe i, har en referanse til en person, og en avdeling sier at de to er knyttet sammen. Er det på den? Mens i et objektorientert språk, så vil vi si at avdeling er et attributt på person som peker til avdelingen man jobber i. Så vi skal bruke litt tid på det her etter hvert. En sånn forekomstnettverk kan se sånn ut. Så hvis vi har assosiasjonen at boka Hobbiten, den hører til fantasy-sjangeren, og spiller Diablo 3, er knyttet til 16-årsgrense, har 16-årsgrense, så vil jo det være typiske forekomster. Hvis vi nå tenker at vi har to bøker her, en bok med ID6, er av type fantasy, så tegner vi det der, så her, dette er en entitetsforekomst. Dette her, med den der firkanten rundt, det er relasjonsforekomst. Hva sier det her? Jo, det her sier at bok med ID nummer 6, den er av typen fantasy. Bok med ID nummer 5, den er av typen tegneserie. Har du klart på den? Så her er forekomster av alle kategoriene våre. Her er forekomster av alle bøkene våre. Og her er hvordan den konkrete boka der knyttet til den forekomsten her. Vi skal bruke tid på det i morgen når vi går gjennom ulike modeller, viser det. Men det vi har så langt altså vi har entitetstyper som da samme som en klasse. Vi har relasjonstype som det samme som relasjonene som gjør noe av det samme som de der pekerne vi har i et objektorientert språk. Og så har vi entitetsforekomster som alle objektene våre. Og så har vi relasjonsforekomstene som alle de konkrete assosiasjonene som vi har mellom de ulike entitetsforekomstene. Og så går vi videre herfra i morgen når vi begynner å se på litt mer så konkrete eksempler. Yes. En gang til? Nei, på tirsdag, unnskyld meg. På tirsdag, den der timen som vi ble enige om at vi skulle ta på tirsdag. Ja, nei, neste gang vi møtes, det tirsdag. Beklager.